Takže brat Janko načrtol historickú a misiologickú časť alebo zameranie bratských zborov na misiu. Ja by som chcel čosi povedať o teologických dôrazoch, ktoré sú typické pre bratské hnutie z veľkej časti až doteraz. Počuli sme o tom, že bratské hnutie sa rozštiepilo na dva smery a každý z tých dvoch smerov išiel svojou vlastnou cestou. A mnohokrát aj to spôsob, akým sa nazerá na Bibliu a ako sa vykladá, malo ďaleko siahle praktické dôsledky, napríklad aj ohľadom oddelovania sa nielen od sveta, trošku predbieham, ale aj od iných cirkví, iných veriacich z istého dôvodu, čo v jednej skupine bolo, druhej nebolo a tak ďalej. Materiály, ktoré som použil, mám ich tu so sebou, mám ešte niektoré ďalšie, ale z tohto som väčšinou čerpal. Ja vám to aj ukážem, že čo to je. V nemčine Dielenburg vydal knižku Versammlung der Brüder, Zhromaždenie bratov, historický vývoj biblického chápania a učenia. To je veľmi jednoduché. V úvode urobíme taký stručný prehľad 10 téz, ktoré tu uvádzajú v tejto knižke, ktoré by mali byť podľa nich charakteristické pre bratské hnutie. Druhá knižka, ktorú už mám veľmi dávno, od brata Harolda Rodona, Who are the brethren and does it matter? Kto sú bratia a znamená to čosi, alebo má to význam, hej? Je to dôležité. Kde sa zamýšľa, veľmi kratučká brožúrka, ale veľmi hutná, kde sa dotýka mnohých otázok, ktoré my sa dnes sa snažíme nejakým spôsobom zhodnotiť. Potom veľmi taká obsažná kniha od Tima Grassa, Gathering in His Name, Story of the Open Brethren, Británia a Írsku, čiže schádzanie sa v jeho mene a história otvorených bratov Británie a Írsku, naozaj všetky možné aspekty bratského hnutia, ktorý on pojednáva. Potom ďalšia kniha od Rogera Schuffa, možno Schaffa, Searching for the True Church, ktorá hovorí o bratskom hnutí v strede 20. storočia v Anglicku a v okolitých krajinách. A na konci túto poznáte určite, ktorá je takým najvýznamnejším a najznámejším produktom bratskej teológie, ktorá bola akceptovaná aj v iných evangelikálnych zboroch a cirkvách. Dôraz na eschatológiu. Takže pôjdem celkom, by som povedal, telegraficky. Veľa vecí samozrejme je nám známych, len skúsim sa nejakým spôsobom zosumarizovať. Takže tie teologické akcenty, ktoré som spomenul podľa knižky, ktoré vydal Dielenburg o bratskom hnutí, je to malinkými písmenkami, lebo som chcel, aby to išlo na jeden obrázok aj 10 bodov, aby sa to zmestilo na jeden slide. Takže ja to aj prečítam. Hodnota Biblie ako najvyššej a jedinej autority. Citáty 2. list Timoteovi 3. kapitola, 2. list Petra 1. kapitola 19 až 21, kde sa hovorí o Božom slove ako o Bohom vdychnutom. A Peter hovorí o tom, že proroctvá neboli vynesené, že sa tak človek rozhodol, ale že takisto Duchom Božím nesení, doslova unášaní boli svätí Boží mužovia. Čo je charakteristické pre bratské hnutie, je autorita, nielen najvyššia, ale aj jediná. Oddelenie sa od sveta, zase dva prúdy majú rozlišné dôrazy v tom oddelovaní sa. 2. Korinským 6, že nemôžeme ťahať spoločné jarmo s neveriacimi. Tretí bod. Hlavné úlohy veriacich a miestneho zboru sú uctievanie Boha. A druhý bod. Byť svetlom a soľou v hriešnom svete. Štvrtý bod. Jednota všetkých skutočne veriacich. Božom slove, keď sa hovorí o tele Kristovom, a tam sú tie dva texty uvedené, Rímanom 12 a 1. Korinským 12, tam je to veľmi jasne uvedené. Pán Ježiš je hlavou jedného tela, nie niekoľkých rôznych tiel. Ďalší bod je krst, dôležitosť krstu. Vieme, že pri veľkom poverení pán Ježiš prikázal učeníkom túto skutočnosť a bratské hnutie samozrejme to akceptovalo. Nielen hlásať evanjelium, ale tam ten posledný príkaz je krstiť ich v meno Otca, Syna i Svätého Ducha. Potom všeobecné kňazstvo veriacich, to sme už počuli, čo je takisto dôležitý biblický princíp, ktoré bratské hnutie akceptovalo. Vieme, že v histórii bolo niekoľko pokusov toto všeobecné kňazstvo deklarovať aj zrealizovať, ale dôsledne sa to málo kedy podarilo. Teraz nemáme čas, aby sme robili historický diskurs do minulosti, ale Luther hovoril o všeobecnom kňazstve, ale úplne inom zmysle. A nakoniec, keď sa ho potom pýtali, že prečo to nezrealizoval, že nemám ľudí, ktorí by to zrealizovali. Že myšlienka bola, potom to trošku modifikoval, ale tá myšlienka bola taká, že takto by to malo byť, ale my nie sme schopní to zrealizovať. Tak ideme v tých modifikovaných šlapajach tej predošlej cirkvi. Potom autonómia miestneho zboru. Nemáme žiadnu štruktúru. Je to prísne kongregacionalistický model, dá sa povedať, takým odbornejším pojmom. Podriadenosť priamo pánovi, nie nejakému ďalšiemu úradu. V zjavení 2. a 3. kapitole vidíme, že pán priamo komunikuje s cirkvami jednotlivými. 8. bod Večera pánova, ktorá nie je sviatosť, nie je to nejaké mystérium, ako niektoré cirkvi učia, ale pripomienka smrti pána Ježiša Krista. Známe texty Lukáš 22, 1. Korinským 10 a 11, ktoré pojednávajú tejto dôležitej téme. Predposledný bod je nádej veriacich a cirkvi. To je samozrejme veľmi dôležité. Tešíme sa na druhý príchod pána Ježiša Krista s tým, že bratské hnutie viac menej uznáva, aj keď bude čas, možno spomeniem, že boli aj výnimky aj v tých osobnostiach bratského hnutia, keďže nebolo jasné nejaké mocenské vedenie, no tak aj bratia nejakým spôsobom si osobovali právo nechať si vlastný názor na niektoré všeobecne prijaté akcenty bratského hnutia. Takže druhý príchod pána Ježiša pre veriacich v zmysle vytrhnutia cirkvi, o tom budem celkom na záver hovoriť, tak trošku obsiahlejšie, ktoré patrilo medzi tie najvýraznejšie prínosy bratského hnutia k evangelikalizmu. V 1. Korinským 15. takisto spomína tú myšlienku apoštol Pavol, že všetci nezomrieme, teda to je podobná myšlienka ako 1. Tesalonicenským 4. kapitola. A posledná, čo je dosť typické pre bratské hnutie, a nie len pre teda teológiu, ale možno aj pre hermeneutiku, veľmi dôležitý princíp, teda spôsob, aký vykladáme Božie slovo, je odlišnosť zemského a nebeského ľudu. Mi tam chýba. Zemský vieme, že Izrael a nebeský je cirkev. Tieto body vlastne, alebo tieto charakteristiky, hlavne tie posledné dva, spolu veľmi úzko súvisia a jeden z tých najdôležitejších mysliteľov v 19. storočí, John Nelson Darby, jednoducho prispel značnou mierou teda k rozvinutiu tejto myšlienky. Takže je to samozrejme pokus, možno, že nie všetky aspekty toho, čo sa vyučuje v bratských zboroch alebo kresťanských zboroch, je tu zahrnuté, ale možno 90% sme pokryli týmito 10 bodmi, ktoré je zároveň súčasťou systematického vyučovania v zbore v cirkvi. Možno len také krátke zopakovanie toho, čo brat Janko spomenul v prvej časti z pohľadu brata Harolda Rodona. Podľa neho charakteristika bratského hnutia na začiatku bola veľmi jasná. Boli známi aj v iných spoločenstvách, ako metodisti, baptisti a podobne, týmito charakteristickými znakmi. No ale odkedy sa rozdelili a potom išli dvoma rôznymi smermi, tak samozrejme toto už časom prestalo platiť pre jednu alebo druhú časť toho hnutia. Niektoré ostali spoločné, napríklad fungovanie bez ordinovaných služobníkov, pravidelná večera pánova raz za týždeň, teda v nedeľu. Systematické vyučovanie písma na večerných zhromaždeniach týždni, čo tiež nebolo celkom bežné. Nielen tematické, ale systematické vyučovanie. Nepreskakovali sa nejaké špeciálne témy. Jednoducho sa išlo, tak ako v modre 50 rokov vykladali Bibliu od prvej knihy Mojžišovej, si mi to spomínal, až po zjavenie. Trvalo to 50 rokov, tak ja verím, že aj rýchlejším tempom v tej dobe čítali a vykladali písmo, aby sa dotkli naozaj každého aspektu učenia Biblie. Jak?
či tak varali po menom, či to bolo?
Neviem, na čo myslíš.
No ty si mena tam.
Ja, aha, ok, dobre, prepáč, som trošku niekde inde. A pravidelná evangelizácia, ktorá v 19. storočí fungovala, v nedeľu večer, ľudia buď išli do krčmy, alebo niekde, alebo možno ak bolo športové podujatie v Anglicku, alebo v Írsku, alebo teda prijali pozvanie na nejaké kultúrne podujatie, v tých menších mestečkách neboli divadlá, kina, iba možno v tých veľkých, takže to bol spôsob, akým ľudia boli osloviteľní, čo sa samozrejme časom zmenilo. A pokračujeme len opakovaním, nebudem k tomu komentovať nič. Dispenzacionalizmus, to budem o chvíľočku hovoriť, pretribulacionalizmus, ani to neviem prečítať poriadne, je to strašne dlhé slovo, znamená to vytrhnutie cirkvi pred druhým príchodom pána Ježiša, k tomu zase nejaký tribulation je súženie, veľké súženie, obdobie veľkého súženia, 7-ročné, a sú rôzne pohľady na to, že či cirkev bude zachránená, vytrhnutá pred, niektorí hovoria počas a niektorí hovoria, že po. Aj bratské autority sa v tom rozlišovali, aj keď prevažovala tá prvá verzia, že teda budú vytrhnutí pred tomu neskôr. Dispenzácia znamená rozdelenie, napríklad zákon na milosť. To je slovo, ktoré sa ťažko prekladá, nejaká božia ekonomia, ale neviem iným slovom. Áno, rôzne obdobia. No, táto biblická panoráma hovorí o 7 obdobiach napríklad. Hej. Od stvorenia až po večnosť, tak sa dá povedať. Nevadí, obdobia si napíš. Potom oddelenie od sveta, autonómia lokálneho zboru, to sme hovorili už aj v tej prvej časti, a dôraz na misiu. To, čo charakterizuje bratské hnutie, a to bolo veľmi zaujímavé podľa Harolda Rodona, ktorý je naozaj uznávaný učiteľ, neviem, či ešte žije, nedostal som správy, ale už mal 90, skoro 90-ku. 2 roky, hej, ja som to prestal sledovať. Mám nejaké knižky z jeho venovaní, čo si veľmi vážim. A naozaj bol človek, ktorý vo vysokom veku bol schopný sa postaviť bokom a mať nadhľad a z nadhľadu posudzovať bratské zbory minulosti, prítomnosti a možno mať aj nejakú víziu pre budúcnosť. Takže on hovorí, že to, čo bolo typické pre bratov, čo je veľmi zaujímavé pre mňa, že nebola tá večera pánova, ktorej my tak hovoríme. Samozrejme, že bolo to čosi pravidelné a tak často nájdeme málo ktoré spoločenstvá vôbec, ktorí mali takto často pripomienku smrti pána Ježiša, ale hovorí, že bratia boli známi ako písmaci. Proste štúdium písma. To bolo niečo, čo mali ako vlajku v podstate a tým boli naozaj známi. A nie iba tí špičkoví, ale všetci bratia. Veľmi sa zaslúžili o to, aby sa prekladalo písmo aj do iných jazykov. Vieme, že od Darby sám prekladal do francúzštiny, taliančiny, neviem, koľko tých všetkých iných jazykov ešte, pretože bol veľmi nadaný v tomto smere. Ale podporovali aj vydanie pomocnej literatúry. Myslím, že to bol Vigram, ktorý proste zasponzoroval z vlastných zdrojov preklad konkordancie do angličtiny. Proste tak, aby naozaj každý, kto má záujem čítať písmo a nevie originálne jazyky, čo je fakt veľmi zaujímavé, že v prvej cirkvi to bola vlastne aj spoločenská elita v tej dobe. Hej. To boli väčšinou kňazi a vysoko postavení ľudia, o ktorých sme teraz tu hovorili, lordi a podobne. A tak boli aj známi v iných cirkvách a spoločenstvách, čo bolo veľmi zaujímavé. Hej, že práve tu našli ako keby svoje pôsobisko a tí vedúci bratia v tej dobe boli vzdelaní, teologicky vzdelaní ľudia. Neboli to samouci v podstate, takže vedeli, kde je sever. A preto aj to, čo hovorili a hlásali, ostatní brali veľmi vážne. Keď hovoríme o vyváženom učení biblických doktrín, keď sa pozrieme do Biblie, do Božieho slova, tak vidíme, že v Novom zákone hlavne nachádzame veľmi silný dôraz na vyučovanie doktrín. Keď pán Ježiš odchádzal, to veľké poverenie, o ktorom som už spomínal, to obsahovalo nielen misiu alebo evangelizáciu, choďte do celého sveta, ale aj učenie. Hej? Učte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. Čiže tamto vidíme, že to je vlastne v tom jadre vlastne cirkvi, učenie. Keď sa pozriete do skutky 2. kapitoly 2.42, ktorý je veľmi známy text medzi bratmi minimálne, tam ako cirkev v čom zotrvávala? Čo je prvé? Bratskom učení. Apoštolskom učení. A potom sú ostatné veci. Čiže aj v tomto môžem vidieť určitú prioritizáciu v podstate tých určitých aktivít, ktoré cirkev robila. Keď v Antiochii vznikol zbor a Barnabáš tam bol vyslaný z Jeruzalema, po nejakom čase si zavolal pomocníka, aby vyučoval apoštola Pavla, ktorý bol známy tým, že je podkutý teológ. Keď apoštol Pavol hovorí o tom, o kvalifikácii v pastorálnych listoch pre staršieho, či v prvom liste Timoteovi alebo v liste Titovi, tak jedna z podmienok veľmi dôležitých je to človek, ktorý má byť schopný učiť. Proste nielen vodca, schopný manažér, ale človek, ktorý naozaj dobre pozná písmo a vie ho aj vykladať. Biblia hovorí aj iné obrazy, nemáme asi len čas veľa o tom hovoriť, ale Biblia hovorí o Božom slove ako pokrme. Apoštol Pavol tento obraz používa, keď hovorí napríklad do starších, ktorý si zavolal do Miletu z Efezu, hovorí, paste stádo Božie. Čiže ten obraz, ktorý pán Ježiš hovorí o sebe ako dobrom pastierovi, bol prenesený aj na starších, ktorí majú túto istú úlohu, priviesť proste veriacich ľudí na tie dobrú výživu. Tak, a na čo to bolo dobré? Apoštol Pavol hovorí, že tie úrady, ktoré pán Boh zveril do cirkvi, apoštoli, proroci a učitelia, pastieri, sú daní preto, aby sa cirkev budovala v poznaní, aby neboli veriaci náchylní vypočuť každého blúdneho učiteľa, ktorý príde. Aby vedeli, čomu veria. Nielenže čo, ale aj prečo to veria. A na to sa cirkev veľmi, veľmi zameriavala. Tá vyvážená strava, ktorú písmo ponúka, záleží samozrejme, ako to tí zodpovední, ktorí majú na starosti pasenie, zoberú, je v písme veľmi jasne teda naznačená. V tej druhej knihe, ktorú som spomenul, také tie najhrubšie od Tima Grassa, Stretávanie sa v jeho mene, tam hovorí o štyroch veciach, ktoré spolupôsobili pri vytváraní bratského hnutia. Brat Janko už hovoril o princípoch, možno že trošku z iného orného uhla, kde hovorí o autorite písma. To je prvá vec, ktorá je najvyššia a jediná. To je veľmi zaujímavé. Potom to učenie o rozdelení na jednotlivé etapy histórie ľudstva, kedy pán Boh rôznym spôsobom v rôznych obdobiach konal alebo sa zjavoval, tým cudzie slovo to dispenzacionalizmus, viedol toto k veľmi jasnej hermeneutike, ak som spomenul, veľmi jasnému spôsobu, aký sa vyklada písmo. Ak verím, že Židia a cirkev nie sú tá istá veličina, alebo že Židia už prestali byť v Božom pláne a že je tu len cirkev, ktorá zdedila všetky tie zaslúbenia, ktoré sú v starej zmluve, tak úplne inak vykladám zvyšok Nového zákona, napríklad, ako keď verím presný opak. A toto bol vlastne kľúč, ktorý Darby nejakým spôsobom ponúkol, objavil, možno trošku neskôr o tom, ak ostane čas. Ale to striktné oddelenie starej zmluvy a novej zmluvy, alebo zákona a milosti, a jeho dopad aj na výklad celej novej zmluvy, proste bol zásadný. Ďalší bod, o ktorom tu hovorí, že v začiatok 19. storočia bol obdobie romantizmu. Osvietenstvo fungovalo, samozrejme, proste to zbožtenie rozumu doslova do písmena, ale romantizmus umožňoval akoby návrat k nadprirodzenu. Osvietenstvo, racionalizmus, nadprirodzenu vygumovali totálne. Ale obdobie romantizmu akoby do spoločnosti tieto myšlienky vrátili naspäť, čo bolo veľmi dôležité, pretože dal sa hovoriť o Božích veciach, o nadprirodzených veciach a ľudia sa z toho nevysmievali, ako to bolo storočí predtým. A samozrejme, ten najväčší dôraz, alebo najznámejší dôraz je eschatológia, náuka o posledných veciach, ktorej Darby venoval veľkú časť svojho života a dá sa povedať, že vybudoval celý systém okolo toho a veľmi, veľmi dôsledný. za čo ho niekto jedni chvália, druhí ho samozrejme veľmi kritizujú. Darby o živote sú akoby dve obdobia, to nehovorím ja, ale Tim Grass. Prvý je do roku 30, v podstate to je 20. roky, kedy sa zameral na ekleziológiu, nauku o cirkvi. A obdobie po tomto, v roku 30, kedy sa zameral na eschatológiu. Pretože to ekleziológiu teda ukončil pre seba, tam je tá známa jeho teória cirkev v ruinách. Už cirkev nám tu nemá čo povedať, už sa schádzame len v jeho mene. Máte doma prožúku Príjme stezky pro dítky Boží, čo som ako mladý kresťan čítam, mám to aj v knižnici doma, tak tam toto je jasne povedané. Už cirkev tu nie je, už nefunguje, už žiadne úrady nie sú. Viete, a v tom je ale ten problém, to, čo Oliver naznačil. Keď tu nie sú ani úrady v cirkvi, tak to je autorita v tej cirkvi. V iných cirkvách proste kazateľ si pripravil kázeň, navrhol piesne, keď idete do kostola, tak tam vidíte, aj myslím protestantské cirkvi tak to majú spravené. A tam bolo jasne dopredu nastavené. Ale keď poviete, že nič toto nefunguje, tak jediná alternatíva bola Duch Svätý. Ja to nechcem znevažovať, ja chcem povedať len to, že to bol akoby výsledok toho ekleziologického myslenia, o čom Peťo bude hovoriť, tak ja nechcem sa veľmi do toho miešať, ale patrí to do tejto témy, pretože toto rozhodnutie, že cirkev už tu nemôže byť, pretože podľa štruktúry, ktorú on akože objavil, každé obdobie končí katastrofou, Božím súdom, a tak cirkev, ktorá zlyhala, spolčila sa so svetom za čas Konštantína a tak ďalej, on má samozrejme na to dôvody, ja som si tu vypísal 4 v podstate. Strata moci Ducha Svätého v cirkvi. Prvá cirkev prestala očakávať a usadila návrat Kristova, usadila sa vo svete. Strata závislosti od Svätého Ducha a ustanovenie kňazského systému. Cirkev odpadla od Boha, lebo sa spolčila so svetom. Čiže toto bol jeho posledný ortiel a tým bola pre Darbyho nauka o cirkvi uzavretá. Už sa ďalej s ňou. A z toho mu vyplývalo ale ďalšie priority. A mám tu výroky nejakých múdrych mužov, historikov. Elmore hovorí, že Darbyho eschatológia má korene v jeho ekleziológii. Tam je logická následnosť, že prečo sa tam posunul myšlienkovo. Ďalší Elmore, Darbyho Ward, videl Darbyho ekleziológiu aj eschatológiu vyplývajúcu z jeho dispenzionalistického myslenia. Čiže proste, keď poviem A, poviem B a potom poviem C, ako keby už ma to vedie týmto smerom. V každom prípade, ale toto rozhodnutie, ktoré teda urobil vodca cirkvi, v podstate malo ďaleko siahle dôsledky aj na praktický život veriacich. Hneď ich poviem. Jeden z tých najdôležitejších je dôsledné oddelenie sa od sveta, ktorý je proste zlý, padlý a my kresťania, my čakáme príchod Pána Ježiša. To je naša najväčšia motivácia k tomu, aby sme povedali, tak svet nie. Ján hovorí v prvom liste 2. kapitole, svet ide tá a jeho žiadosť, ale ten, kto činí Božiu vôľu, ten trvá na veky. To bolo také moto akoby tohto spôsobu myslenia. Ďalší dôraz bol, to už nie je teologické, ale prakticky, kratučky odskôr robíme, že nesvetskosť, veľmi zvláštne slovo, odmietanie všetkého, čo má akúkoľvek súvislosť so svetom, s pôžitkom, s krásou. Aj bohatí ľudia v tej dobe nosili veľmi skromné šaty. Mali veľmi jednoduchý nábytok, preto aby mohli svoje peniaze venovať na pánovú prácu, pretože príchod pánov je blízko. Hej. Preto je taký veľký dôraz na misiu. Trošku neskôr potom poviem, keď budem hovoriť o pred a po mileniálnom očakávaní príchodu pána Ježiša. Toto vnútorné prijatie týchto doktrín mal takýto praktický dopad. Materiálne veci sú zlo. Hej, už ako také, pretože my sme duchovný ľud, my sa zameráme iba tými duchovnými vecami. Mnohí vysoko postavení ľudia v tej dobe, predovšetkým bratia, začali veľmi pohrdlivo hovoriť o vzdelaní, hoci sami mali to najvyššie možné vzdelanie v tej dobe. Ako keby, a na čo sú školy, a na čo je vzdelávanie. Však pán je blízko. Hej, toto bola motivácia, už tu je, už ho skoro držíme za ruku. Čo sa týka vzťahu k spoločnosti a k spoločenskému životu, to oddelenie od sveta znamenalo neúčasť na voľbách napríklad. To je svet. Aj dnes, niekedy minulý týždeň sa ma jedna sestra pýtala, no čítala som v jednom časopise kresťanskom, že nemáme mať nič so svetom a nemáme ísť voliť. Hej. Viem, z ktorého časopisu to čítala, nie zo Slovenska, ale z Dolnej zeme. Slovo pravdy. Nie, to je niekde vraj z Kanady som počúval, alebo niekiaľ. Proste, ale tie myšlienky sú tu jednoducho, tu sú zakorenené. Hej. Svet, my s tým nechceme nič mať a tá miera oddelenia, to záleží, ako sa bratia, alebo teda tí vodcovia v tej zbore, alebo starší rozhodnú, ako budú odporúčať proste tým svojim členom zboru, ako sa majú správať alebo nie. Jediná úloha, ktorú máme k svetu, je svedčiť o pánovi Ježišovi. My sme sol a svetlo. A samozrejme, podriadovať sa vrchnosti. To si sa nemohli dovoliť, alebo nedovolili si toto nejakým spôsobom popierať. Vzťah Evanjelickej aliancii. Bolo mi zaujímavé. Mňa to zaujímalo, keďže som angažovaný v aliancii. Zase, nebol jednotný názor a postoj, bratia boli rozdelení. Mali na to dôvody, ktoré tu nebudem hovoriť, ale v roku 1846, keď vznikla Evanjelická aliancia, podnes máme zachovaný ten aliančný týždeň, ktorý pravidelne po tých 100, ja to nemám to spočítané, 50-60 rokov, kontinuálne pokračuje. Máš to spočítané? Dobre, 170. Proste to je niečo, čo je spoločné veriacim ľuďom, ktorí veria v očistujúcu moc krvi pána Ježiša a samozrejme nejakým spôsobom čakajú aj jeho príchod, jeho návrat. Darby bol dosť zásadne proti, ako proti organizáciám, ktoré prostate ako takým, hej, ale našli sa aj tí, ktorí Craig Hargrove, ktorí boli priaznivo naklonení. Aj keď najprv boli odmietaví, ale potom boli aj pozvaní a boli udivení v podstate tým modlitebným duchom, ktorý všetci zúčastnení v podstate vyžarovali, keď bol na tom stretnutí a potom vydal veľmi pozitívne akoby stanovisko pre bratské hnutie. Ale ten pohľad bol veľmi rozdelený. Keďže sme si povedali, že cirkev ako taká už je tu len tá, ktorá očakáva príchod pána a nič s týmto svetom nechce mať, okrem tých dvoch vecí, ktoré som spomenul, tak logicky bolo zameranie sa na biblické proroctvá, na eschatológiu, na budúcnosť. Keď nie tu a teraz, tak potom pozrime sa, ako to bude ďalej. Osvietenstvo, ktoré sa profilovalo v 17. 18. storočí hlavne, malo taký dopad na kresťanov, že sa stali optimistami. Je veľmi zaujímavé. Proste ľudské možnosti sú neobmedzené, ľudský rozum všetko zvládne, progres ľudstva nemá žiadnu hranicu, budeme sa len rozvíjať lepšiemu a lepšiemu a dokonalejšiemu. Technika tomu aj nasvedčovala, aj v tom 19. storočí to boli úžasné proste revolúcie, doslova do písmena. A kresťania tento optimizmus prejavili aj buď v postmileniálnej teológii, to znamená, že verili v celosvetové prebudenie, ktoré bude predchádzať príchodu pána Ježiša, verili v masové obracanie sa Židov k pánovi Ježišovi, verili, že potom príde milénium, akože príprava na príchod pána Ježiša a potom príde pán Ježiš Kristus. To je tá teória, že to milénium vlastne my pripravujeme cestu pre pána Ježiša a musíme sa veľmi snažiť. Tam je aj tá prvotná snaha pre misiu, ktorá bola týmto spôsobom motivovaná. My pripravujeme cestu pre toho kráľa, tak ako kedysi Ján Krstiteľ pripravoval cestu, tak my robíme to isté. Takže, ale realita, ktorú videli, nie len Darby, ale aj ostatní, bola taká, že si uvedomili, ale čo revolúcie, hej? Čo to krv príde? Vo Francúzsku pár rokov predtým, jak Darby, nejaký 20-30 rokov, 20 možno, proste bolo obrovské krvi prelievanie, zabíjani ľudia hromadne, to bol masaker poriadny a iné civilné nepokoje a bola vtedy známa Malthusova teória. Malthus bol filozof, ktorý tvrdil, že ľudské zdroje sa vyvíjajú pomalším tempom k dispozícii potraviny, ako sa množia ľudia, že ľudia sa množia geometricky a potraviny iba lineárne. Proste v každom prípade čaká nás katastrofa. Nič dobré nás nečaká. Čiže to boli myšlienky, ktoré viedli evanjelikálov iné myšlienke, zabudol som možno povedať, že ešte existuje pohľad amileniálny, to znamená, že milénium nie je, alebo ešte iný pohľad, že milénium to je obdobie medzi prvým príchodom Pána Ježiša a druhým príchodom Pána Ježiša, v ktorom sa koná pohanská misia. Aj taký bol význam. Augustín mal jeden pohľad, proste, ale keď sa pozrieme do histórie, tak aj tento pohľad, dokonca aj v bratskom hnutí, bol akceptovaný, som sa dočítal až po roku 1950, bol celkom taká nejaká frakcia, ktorá sa prikláňala k takejto eschatológii, hej, že teda toto je vlastne čas, ktorou my žijeme, a že teda tisícročné kráľovstvo, ktoré príde po 7 rokoch veľkého súženia, ako teda máme takúto zmienku, a vôbec to časovanie celé, to vôbec nebrali do úvahy. Hej. Tak ako mnohé cirkvi neberú do úvahy otázku vytrhnutia cirkvi, je to pre nich čosi, o tom zase trošku nechcem predbiehať, je to úplne niečo, čo tam v tej Biblii nevidia, a keď pozriete prvé kresťanské vyznania, tam nikde nenájdete vytrhnutie cirkvi. Hej. Nie len do 6. storočia, ale ďaleko neskôr. Takže, keď sme už pri tom štúdiu proroctiev, preto bol posun u evanjelikálov, nie iba teda u bratskom hnutí, pozrieť sa, a čo tak teda, keby cirkev bola vytrhnutá pred tým milénium, nie až po, pretože vidíme, že realita je trošku iná, ako očakávame. A to očakávanie na príchod Pána Ježiša pred tisícročným kráľovstvom, predtým, že ustanoví to kráľovstvo mieru a pokoja, malo by akoby dva prúdy. Jeden bol historický, ja to vysvetlím, a druhý bol futuristický. Historicky hovoril, že v písme máme popis celých dejín. Keď si povedete pani Whiteovú od adventistov, tak ona sa snaží nájsť v zjavení všetky tie veci a proste nájsť paralelu v histórii. Je tak sa snažila to nejakým spôsobom spárovať, pretože verili, že teda tá história sveta celá je zakomponovaná niekde v Biblii. Potom sa vyvinul systém, že jeden deň, jeden rok, 70 rok týždňov Danielových, z tohto bolo teda nejakým spôsobom rozdelených. A dokonca, to bolo veľmi zaujímavé, že Darby patrí medzi tých, ktorí očakávali v konkrétny dátum už príchod Pána, lebo on musí prísť našej generácii. To inak už nemôže byť. Hej? To bolo dokonca roku 1842, kedy sa objavili tieto jeho myšlienky, ktoré potom trošku neskôr opustil, a sa k ním veľmi nehlásil. Ale už nejaký ten rok pripúšťa, kedy Pán určite príde, lebo to bola blízka budúcnosť. Irving nepatril do bratského hnutia, bol jeho súčasník a trošku aj konkurent, patril do istej vetvy letničného hnutia, ktorí sa venovali tým duchovným darom, ako jazyky a podobne. Takže oni o sebe vedeli, moc sa akože nekamarátili spolu, ale aj Irving mal aj takisto svoj letopočet 1868. Ale keď ten čas prešiel, tak bola diskreditácia a každý dala ruky od toho preš rýchlo. Hej? Takže potom sa presadila neskôr tá druhá metóda, alebo ten druhý pohľad, futuristický, ktorý sa objavil až po roku 1800, na konci 20. rokov, dá sa povedať. Že proroctvá sú zamerané na to, čo bude potom, keď cirkev to bude vytrhnutá, ako to bude vyzerať so svetom. Že už to nie, my nebudeme súčasť toho celého. Čiže vytrhnutie cirkvi pred veľkým súžením a príchod Pána Ježiša Krista. Niektorí dokonca bratský zbor akceptovali aj čiastočné vytrhnutie. To, čo Sergej Mihál dneska veľmi propaguje v dvoch knižkách, ktoré prišli, a ja sa chystám napísať k ním nejaký komentár, ale nemá som čas doteraz. Je jasný dôkazom toho, že prepáčte mi, to je môj súkromný názor, že keď je takto, aké má základné východiskové pozície biblické, tak potom k takej eschatológii príde. Hej. Nebudem ho hodnotiť, lebo nie je to moja téma, pochopiteľne, ale aj bratia v tej dobe neboli celkom, akoby však všetci veríme jednotne, práve preto, že nebol nejaký systém, ktorý by nútil tí ľudí podriadovať sa. Bola veľká pestrosť pohľadov aj názorov aj na túto vec, aj keď bol prevažný prúd, ktorý teda Darby v tej dobe predstavoval. Tento eschatologický posun, teda posun v myslení na posledné veci, znamená, cirkev bude vytrhnutá, potom príde veľké súženie pre Židov, Antikrist príde niekde v strede času a tak ďalej. Po veľkom súžení príde Pán Ježiš už cirkvou naspäť sláve a ustanoví to tisícročné kráľovstvo. Toto myslenie nielen u Darbyho, ale viedlo k trošku inému ponímaniu úlohy misie. Tá prvá bola, pripravujeme cestu pre Pána, aby mohol prísť. Keď sa naplní vyvolený počet, určený počet, tak potom Pán príde. Peter čo si niečo také hovorí, že Pán nemešká, ale teda ešte sa ten čas ešte neprišiel. Ale keď si uvedomíme, že vlastne ten čas už je ďaleko kratší, že ten čas už je v našej generácii, tak tá misia začala byť nie, že evangelizujeme celý svet, ale zachráňme, koľko sa len dá. Hej? Čiže tá misia dostala akoby vyššie otáčky, pretože Pán je tak blízko, že my musíme robiť maximum. Preto aj to akoby utiahovanie opaskov, ale dajme všetko na misiu. A to je charakteristické pre bratské hnutie, možno až doteraz. Že maloktoré hnutie vyslalo toľko misionárov do sveta vzhľadom k svojej veľkosti. Myslím, že Oskar Muriu to spomenul na jednej konferencii. To je vedúca osobnosť v Nairobi, v Kenskom zbore, bratskom, ktorý hovoril, že bratské zbory sú typické tým, že nerastú do veľkých čísel. Hej. Janko spomenul tú výnimku. Hej. V Plymouthských bratov, tých bolo až 1000 v podstate, ale bežná veľkosť bratských zborov v Anglicku je do 200. A on hovorí, to je bola jeho dedukcia, že je to preto, pretože od takého množstva ľudí už treba mať plno časového pracovníka, ktorý zabezpečí chod toho zboru. Tu už nie je možné, aby jeden človek alebo dobrovoľníci toto spravovali, aby to dávalo zmysel. Ale bratské zbory to neurobili. Oni tieto peniaze, ktoré iné cirkvi venovali pre plat pastora alebo uvoľneného pracovníka, oni ich venovali na misiu. Čiže tá myšlienka, tú myšlienku môžem vystupovať a už niekde tu celkom na začiatku. Čiže máme ešte kratší čas, ako sme si mysleli. A má to dopad aj na naše misiologické myšlienky, aj na stratégiu misie, pretože chceme zachrániť ľudí pred deštrukciou, ktorá príde. Je tu hrozné problémy, hrozné veci sa budú diať na to svete. My nechceme, aby tí ľudia tam sa dostali. Druhá vec, ktorá z toho vyplývala, bola výzva z zjavenie 18. kapitole, vidíme z Babylonu. To je to o tom oddelení sa. To bol praktický dopad. Už ten Pánov príchod je tu. Už ho vidíme, že prichádza. To znamená, že so svetom nechceme nič mať a písmo hovorí, máme výsť a oddeliť sa zo všetkého. Našiel som celkom zaujímavú myšlienku, že Darbyho štúdium Izajaša 32. kapitoly, písma si prečítajte, ja som si dneska ráno prečítal, ho viedlo k tomu vnútornému rozhodnutiu, že sú dva, no teraz mi pomôžte, dva ľudy. Ľud Boží, nie, ľud Boží, zemský a ľud nebeský, akože Izrael a cirkev. Tam jasne videl, že Izrael má inú budúcnosť predpovedanú, aj v iných textoch samozrejme, ale vraj tento text ho nejaký spôsob nasmeroval. A my ako nebeský ľud, ako občania toho nebeského povolania, Filipenom 3, že máme úplne iné zameranie. A z toho, ako vyprodukoval toto, že iná je dispenzácia, alebo iný čas, ako Pán Boh koná s Izraelom a iný čas, ako Pán Boh koná s cirkvou. Celkom logicky, keď hovorím o týchto obdobiach, o dispenzáciách, Vačmany mal veľmi zaujímavý komentár a mne sa osobne veľmi páči v jednej knižke, kde hovorí, že z písma, že sú rôzni ľudia, ktorí delia obdobia na niekoľko rôznych čísel. Hej. Ale hovorí, že z písma jemu vyplývajú minimálne 4 obdobia. Je obdobie zákona, obdobie milosti. Ale bolo obdobie pred zákonom a bude aj obdobie po milosti. Hej. Že to je to minimum, čo v novom zákone alebo čo v Biblii môžeme nájsť. A všetko ostatné je otázka proste vnútorného nastavenia. Ako sa mi chce ďalej ešte hľadať nejaké deliace kritéria, tak ich nájdem alebo ich nemusím nájsť. Čo? Mne sa tento pohľad celkom samozrejme pozdáva. Nemám nič proti nejakému ďalšiemu deleniu, ale toto minimum určite v Biblii môžeme jednoducho nájsť. Takže, ako som spomenul, po roku 1830 Darby sa sústredil na eschatológiu a špecificky na vytrhnutie cirkvi pred veľkým súžením. Nebudem používať to tu slovo, len aby sme teda rozumeli, o čom ide. A zodpovednosť cirkvi je oddeliť sa od sveta, Pán prichádza. Samozrejme, spása je z milosti, ale Boh jedná v rôznych obdobiach, rôznym spôsobom, dispenziách. No tu asi mám všeličo ešte iné, ale to chcem preskočiť a chcem tu dať ešte toto. Hej. Zaujímavé, že túto tabuľku Anthony Norris Groves sa stotožnil s Darbyho pohľadom na dispenzácie. A toto bola prvá tabuľka, ktorá sa objavila v roku 1833, kde navrhol takéto členenie, a to vidíte, ja to prečítam kvôli mikrofónu, sú tie dispenzácie alebo jednotlivé časové úseky, kedy Pán Boh nejakým spôsobom jednal. Tú dispenzáciu nazýva, má tam 4, abrahamovskú, ktorá je charakteristika vierou a nádejou, zasľúbenie v Genesis 12, ktorá má výberovú povahu. Potom je židovské obdobie, alebo židovská dispenzácia, ktorá je charakteristická podľa neho videním a potešením, má aj zasľúbené pozemské požehnania a je univerzálna. Patrila pre všetkých Izraelitov, tam nebol nejaký výber. To sa narodil ako Izraelita, pre neho toto všetko platilo. Potom ďalej hovorí o pohanskom období, ktorá znova, podobne ako abrahamovská doba, je charakterizovaná vierou a nádejou a je výberová. A potom posledná je mileniálna, to je tisícročné kráľovstvo, kedy Pán Ježiš bude vládnuť na zemi. Zase je podobná ako židovská, charakterizovaná videním a potešením a je znova univerzálna. Všetci, ktorí sa do neho dostanú, bratské učenie je, že Matúš 25 je vlastne, keď Pán Ježiš príde a sadne si na tróne slávy a bude deliť národy, je to súd pred tisícročným kráľovstvom. A kto sa tam dostane, tak už tam bude. Všetko, čo súvisí s tým kráľovstvom, na ňo bude platiť. Gross mal tu ten problém, že žil samozrejme nie v Anglii, ale žil v Indii, ako brat Janko nás spomenul. A tento jeho názor nejak zapadol prachom a nemal čas ani sa zúčastňovať pravidelných prorockých konferencií, ktoré fungovali, kde by mohol ten svoj názor presadzovať, nejaký, alebo teda ho dávať na známosť a pripomínať ho, ale Darby v podstate prišiel potom a túto myšlienku ešte rozvinul na ďalšie obdobia, ktoré, ako som spomenul, sú v tejto knižke, ktorú bratia určite poznajú, možno aj sestry, tie 7 období. Podľa Darbyho, ktoré majú nejakú vnútornú štruktúru. Je veľmi zaujímavé, že nie všetci bratia boli úplne stotožnení s týmto pohľadom. Newton napríklad akceptoval pre mileniálne chápanie pri vytrhnutí, ale po veľkom súžení. To bol jeho názor a ani Darby ho nepresvedčil. Dokonca trošku aj ten jeho dispenzacionalizmus Darby ho napadol, pretože ho obvinil z markionizmu. Markion z 2. storočí, taký veľmi asi múdry človek, ktorý ešte predtým, než bol kánon ustanovený, tak proste sa rozhodol jasne dať deliacu čiaru medzi starým a novým zákonom. Starý zákon, to je Boh hnevu, Boh súdu, Boh zlý, a nový zákon, to je Boh lásky, tak so starým zákonom nechceme nič mať. Oni úplne vylúčili, akoby cirkev, ktorú založil, vylúčili starý zákon a uznávali evanjel Lukáša a 10 Pavlových epištol. A to bolo vlastne trošku nejakým spôsobom ešte upravených, aby starozákonné zmienky boli odtiaľ. Čiže Newton mu pripísal tento blúd v podstate. Darby mu, áno, áno. Tam sú veľmi zaujímavé čítania, inak ak chcete, môžete si knižky požičať. Keby som nemal túto úlohu, tak sa asi ani k tomu nedostanem. Dobre, už som v celkom závere. To tajné vytrhnutie cirkvi, ktoré vlastne Darby ako keby priniesol ako čosi nové alebo novum, sa mnohí snažili nejakým spôsobom spochybniť. Hej. Prvá vec je, že prečo tajné vytrhnutie, však teda cirkevní otcovia to už nevedia, Darby je múdrejší ako všetci. Sú také argumenty, tak ako Lutherovi hovorili, čo ty jeden mních, čo si ty tu dovoluješ, túto celý pápežský úrad, ktorý tisíc staročia tu funguje, ty si myslíš, že si múdrejší ako všetci ostatní, tak čo si podobné. Útoky išli aj na ňo, že prečo práve takéto tajné, alebo čo tam, na čo je to dobré. Ale kodifikovaným spôsobom vlastne sa to dostalo na verejnosť až cez Scofieldovú referenčnú Bibliu, ktorú možno niektorí máte doma v angličtine, ktorá má poznámky pod čiarou, ktoré v tomto duchu, dispenzacionalistickom, vysvetľujú všetky veci, všetky texty v Biblii. Ale iné mená, možno vy starší viete, poznáte mená Lindsay, alebo knižku Left Behind od Lahaja a tak ďalej, ktorá hovorí o tom očakávaní, že teda cirkev bude vytrhnutá a čo sa stane na svete. Hej? Aký chaos tu nastane, ak je to pravda. Hej? To je naozaj vec nás hodná zamyslenie. Boli sfilmované veci, ktoré si možno pozná nejaké veci z tohto súdka, kde proste CIA a iné organizácie, som tiež videl to Left Behind ako to, s nejakým českým dubbingom kedysi dávno, dávno, kde sa hovorí o tom, že to sú veľmi vážne veci. Čiže to obdobie v našom storočí, teda v mojom storočí, keď som sa narodil v 20. storočí, v podstate priniesol veľmi silnú propagáciu a tento pohľad na eschatológiu bol v Amerike viac menej akceptovaný, na rozdiel od učenia Darbyho o cirkvi. Ten nebol prijatý v Amerike, podľa toho, ako som sa ja dočítal. Čiže to bolo...
Eschatológia, áno.
Áno, ale učenie o cirkvi nie. Hej. Aj v bratských zboroch. Akože, však, že je v ruinách, že je neopraviteľná, že teda všetko skončilo, zlyhala, proste spolčila sa so svetom, kňažský systém a tak ďalej. Proste to bol jeho dôvod, prečo povedal, že cirkev nie. Čo zazlievali Darby mu je, že neuvádza pramene. Väčšinou, viete o jednom dnešnom politikovi, ktorý v svojej práci neuviedol dostatok prameňov a za to bol pranierovaný. Nemal ich veľa. Pramene neuvádzal. Takže toto takisto mnohí vyčítajú Darbymu, že sa ako keby chcel predstaviť ako objaviteľ veľkej biblickej pravdy, tak sa niektorí snažili dopatrať, nejakí historici, čo sa trošku hrabali v jeho živote, že odkiaľ mohol tie informácie, tak sa dočítal, že niektorí hovoria, že od cirkevných otcov impulzy zobral prvé. To bol nejaký stunt, sa píše stunt, sa to asi číta, TSF stunt.
Kto to boli cirkevné otcovi, nejakí kňazi alebo...
To boli mysliteľia v prvých troch storočiach, hej? Prvé tri storočia asi, hej, tak. Alebo tak druhé, tretie storočie. Kto chce čítať, číta, Ilko, to je v poriadku. Po daňových priznaniach. Čo bolo veľmi zaujímavé, čo konštatovali, že v roku 1829 v Darbyho spisoch ani jedna zmierka o vytrhnutí nie je. To je to obdobie, ktoré sme si povedali, že sa zobral vtedy cirkvou, ekleziológiou. Tieto myšlienky začali kvasiť v podstate až po tom roku, alebo po tých 30 rokoch 19. storočia. Takže ten istý stand uvádza aj toho Irvinga, ktorý bol jeho súčasník, ale teda letničného charakteru, že takisto mal podobné myšlienky a že teda dosť možné, že tam sa niek inšpiroval. A Darby inak sa veľmi pozitívne vyjadril o myšlienkach Irvinga. Samozrejme, to napätie, to som zvedavý, že v čom bol problém, napätie vzniklo tým, že toto hnutie propagovalo teda hovorenie v jazykoch a iné takéto nadprirodzené veci. Ale problém bol, že Irving veril v jednu doktrínu, s ktorou sa bratia nevedeli sa tožiť vôbec, a to bolo, že Pán Ježiš sa narodil v hriešnom tele. Že nebol bezhriešný, ale že sa narodil v tele ako naše telo. Teda, že mal aj hriech. Hej. A Darby a jeho kolegovia povedali, keď toto ti nie je jasné, toto ti Duch Boží nezjavil, tak čo ešte iné ti mohol zjaviť? Tak tým pádom bol odpísaný a v podstate už ani sa s ním veľmi nezaoberali. Potom ďalej, niektorí dokonca našli súčasníkov dvoch katolíckych písateľov z kontinentu, Lambert a Aguirre, sa píše. A niektorí hovoria, že Irving bol otcom vlastne myslení ten dispenzacionalizmu a Mark Patterson, o ňom veľa neviem, hovorí o vytrhnutí cirkvi, ale samozrejme iní hovorili o tom, že tá cirkva bude vytrhnutá. Nie je to dôležité. To, čo je dôležité, je, že úspech tej myšlienky bol možno až nečakaný. V dnešnej dobe, keď sa bavíte s ľuďmi od baptistov, cirkvi bratskej a možno apoštolskej cirkvi, v podstate túto knižku oni uznávajú, tak ako je, hej, toto, tých 7 období. Nemajú s tým vôbec žiadny problém. Čakajú vytrhnutie cirkvi, čo by pred 150 rokmi samozrejme bolo úplne akože nemysliteľné. Čiže ten vplyv na celá Amerika, dá sa povedať, evangelikálna, prijala toto učenie. Alebo jeho zhrnutie, dá sa povedať, Darbyho. A dokonca aj to prepojenie medzi dispenzacionalizmom, teda Izrael a cirkev, aj keď nie všetci samozrejme toto akceptujú, to rozdelenie, a medzi eschatológiou. Čiže to je dispenzacionalizmus, ekleziológia a futurológia, nie, eschatológia, prepáčte. Idú v takto akoby priamej čiare v myslení Darbyho. Naozaj bol múdry človek, vzdelaný a vypracoval uzavretý, dá sa povedať, systém, kde kľúčom medzi prvým a druhým príchodom boli 1. Tesaloničanom 4, to je príchod pre cirkev, Matúš 24, to je príchod sláve Pána Ježiša, posledné veci. Proste nastavil deliace čiary, kde iných nevideli. Hej? A umožnil tak dať aj tým eschatologickým veciam, naukám o posledných veciach, nejaký systém, ktorý sa bratia snažili graficky nejakým spôsobom. To nie je, že je to takto jediné možné riešenie. Ale toto je veľmi kompaktné zhrnutie tých myšlienok, ktoré v Biblii jednoducho nachádzame. Newton, to som spomenul, alebo ploty. Zaujímavé pre mňa bolo, že Miller, Bristol a Chapman, Ben Staple, boli, hovorili, že veriaci budú vytrhnutí až po veľkom slúžení. To len ako perlička, ale ten mainstream, to hlavný prúd bratského hnutia, prijal vlastne ten koncept, ktorý brat Darby proste objavil. Po všetkých jeho chybách ako človeka, ktoré my dnes už s odstupom doby si dovolíme povedať, nemôžeme zabudnúť, že naozaj urobil veľký kus práce a túto Božiu pravdu vyniesol na svetlo. Bodka, tu končím. Ďakujem za pozornosť. Ak sú nejaké otázky a budem vedieť odpovedať, tak vám poviem.
Ja viem takú teda, poviem, keď si spomínal teda Lutera, že niektoré tie teda pravdy všeobecnosti nejaké veriaci teda pri toto zmiňu sa s tým, len dobre, že ľudia na to nie sú, tak som čítala knihu Antonovi Srholcovi Bezdomovec povolania, to katolícky kňaz, o týchto dvoch veciach tam spomína mimo iného o krste, tak hovorí, že to bolo tak, že naozaj cirkev krstila ľudí, ktorí verili a spolu verili. Teraz to robíme tak, ako keď niekomu dajú občiansky preukaz, mu dajú asi občan, že nakrstia deti. O všeobecnom kňazstve veriacich, on tam píše, o všeobecnom kňazstve pokrstených. Čiže keby pokrstení boli len tí, čo veria, že to vyznajú, tak hovorí o všeobecnom kňazstve pokrstených, že tí všetci by mali byť kňazmi.
Tomu krestu len tak poznámok.
Zviem to prosím ťa na mikrofón, lebo to išlo mimo mikrofón. Nikto nebude tušiť, aká je otázka.
Nejdem odpovedať. Ja vôbec nebudem. To bola iba koment. Ja nemám na to, čo k tomu čo povedať. Že Srholec uznával tú myšlienku, že kedysi boli iba dospelí krstení a že všeobecné kňazstvo by mali vykonávať všetci pokrstení, ale teda otázka, že koho krstíme. Hej. Ku krstu len toľko, že Darby zastával krstenie rodín, tak ako vidíme v skutkoch. To bolo veľmi zaujímavé. A Miller a ďalší, Craig, tí zastávali krstenie... Aj deti, všetky, áno. Tak to bolo v anglikánskej cirkvi bežné v tej dobe. To je skutky 16 napríklad, niektorí tam... Ale tam sa hovorí o veriacich hej, v tom kontexte, ale niektorí to tam nemusia vidieť, alebo teda dajú preferenciu tomuto. Miller takisto týmto smerom bol nejak vedený, ale potom po konzultáciách s ďalšími bratmi pristúpil na krst dospelých na základe vyznania viery. To je ako obraz toho, že nie všetko bolo zošnurované, všetci stali v pozore, že to nebolo tak, že sa stínali hlavy, kto mal iný názor. Dobre, ešte nejaký koment? Peťko?
Ja mám celý rád otázok.
OK, no skús. Tu máš.
Možno, že sa im nedá na ne zodpovedať, že by to bolo na iný seminár. Toto vyzerá, že bratské zbory majú ekleziológiu a majú eschatológiu. A otázka je, že či majú bratské dôrazy v tých iných oblastiach, keď si zoberieme treba teológiu samotnú, majú bratia nejaký svoj špecifický pohľad na Boha, kto je Boh, aký je Boh, alebo sú tomto v línii so všetkými ostatnými cirkvami alebo so všetkými protestantskými cirkvami. Ďalej, aká je bratská kristológia, či treba z pohľade na božskú trojjedinosť alebo trojicu, alebo v pohľade na ľudskú a božskú prirodzenosť Pána Ježiša Krista, sme jednoducho zarovno so všetkými ortodoxnými, teda pravovernými cirkvami alebo so všetkými protestantskými cirkvami. Ďalej, aká je bratská soteriológia, akú máme náuku o spáse? Sme kalvinisti alebo arministi? Alebo je v rámci bratského hnutia priestor vybrať si aj? Aká je bratská pneumatológia, náuka o Svätom Duchu? Súvisí trochu s eschatológiou, treba z pohľad k charizmám a tak ďalej. A my už sme hovorili, mali sme seminár samostatný o duchovných daroch a možno, že doba prinesie, že sa pozrieme na nejaké tieto iné veci. Len som to chcel tu naniesť, aby sme si uvedomili, že teológia je vlastne širšie pole a skutočne asi to vyzerá tak, že ak sú bratia niečím charakteristicky alebo k niečomu majú ten svoj špeciálny vhľad, tak je to ich pohľad na cirkev a ich pohľad na proroctvá alebo tie posledné doby. Neviem, či chceš k tomu niečo dodať?
Kratučko, to je na samostatný ďalší seminár. Nenašiel som v literatúre ja, ak by ste našli nejaký odlišný pohľad na Trojicu, trebárs, alebo na úlohu Krista, Ducha Svätého, tak ako ju chápu iní evanjelikáli a musím povedať aj protestanti, pretože to je niečo, čo tu už staročia funguje. Nenašiel som žiadne odchýlky v tom smere, ak áno, tak mi povedzte. Druhá vec, čo sa týka to je zvláštne slovo. Dobre, to je nauka, že človek má slobodnú voľu rozhodnúť sa, aby bol spasený, alebo kalvinizmus, ktorý učí, že Pán Boh dopredu určil, kto bude zachránený a dopredu určil, alebo teda, ja to trošku zjednodušene hovorím, kto nebude zachránený. Tak bratské hnutie, na to som narazil, v začiatku boli do jedného, boli kalvinisti. Do jedného. Ale za takých 20-30 rokov sa to začalo rozchádzať a v dnešnej dobe je to skôr naopak. Samozrejme, sú skupiny, ktoré si pamätám, že v Batizovciach bol v 90. rokoch brat Meliš, ktorý bol dosť, tak si ho pamätám, ako kalvinista. Dokonca tvrdí, že sa môžeme modliť k Bohu Otcovi, sa nesmieme modliť synu. A takéto pikantnosti som si zapamätal, pretože to som dovtedy ako nebral vôbec do úvahy. Takže sú také skupiny. Čo týka pneumatológie, alebo náuky o Duchu Svetom, bratské zbory sa veľmi delia, pretože hnutie v Anglicku, to, čo som ja pozeral, v podstate sa veľmi akoby diverzifikovalo. Po tom, čo viete, boli niektorí, čo v polovičke minulého storočia proste exkluzívne bratia boli daní na pranier za ich veľmi čudácké názory, boli zosmiešnení, tak bratia za ich postoj k svetu, za to, že sa oddelovali tak extrémne, že ani kanalizáciu nechceli mať spoločnosť nevyrazím. Prepáčte mi za výraz, akože je úplne nezmysel. Hej. Teda dostali sa na pranier, tak bratské zbory, teda bratia otvorení, sa úplne dištancovali aj od samotného pojmu. Hanbili sa za to, lebo toto bolo v médiách rozvírené. Už sa to samozrejme upokojilo po nejakých... Ako? No, áno, áno. Nemáme teraz priestor na toto. Takže...
Tam boli horšie veci ako kanalizácia. Tam boli vyslovene sektárske tendencie, zneužívanie moci, manipulácia, také veci, čo tak, stávam.
To je pravda. To je charakteristické pre sekty, dá sa povedať. Ako... A tá otvorenosť... Mám časopisy, nemám tu, jeden som bol požičal. Partnership existuje, spoločenstvo cirkví, nielen bratských, ale evangelikálnych, ktorí si vymieňajú názory, cez taký tenký časopis, každý mesiac vychádza. Keď som bol v Anglicku, tak som si pár kusov zobral, čo boli už staršie na rozdávanie, tam boli veľmi zaujímavé veci. Kde si navzájom, tam bolo, že druhý pohľad. A tam boli tí, ktorí vlastne akoby oponovali tomu všeobecne zaužívanému bratskému pohľadu a mali na to svoje argumenty, čo veľmi zaujímavé čítanie. Výhoda aj nevýhoda otvoreného hnutia, akým sme my, je to, že neexistuje oficiálne vyznanie viery. Hej. Čiže na jednej strane, akože s otáznikom, neviem, či iné hnutie takéto niečo má, nejak detailne prepracované. A na druhej strane je to otvorenosť. Každá generácia má možnosť sa pozrieť do Biblie a to aj robí. Nie, že veríme otcom a tradícii, niektoré veci môžu byť fajn, ale niektoré treba prehodnocovať. A pozrieme sa, čo hovorí Biblia a snažíme sa aplikovať tak, ako najlepšie vieme, v najlepšej viere, tie princípy, hovorím princípy, a nie formy, ktoré sme zdedili od našich otcov. To je len veľmi stručne, Peťko, samozrejme, to je na dlhšiu diskusiu. Ale myslím si, že nevybočujú bratské zbory podľa môjho poznania z tých oficiálnych teologických proste mantinelov. Áno, brat Janko, poď, samozrejme. Ty si kvalifikovaný, poď.
By to nevyzeralo tak, že John Nelson Darby iba sám z ničoho nič osobným štúdiom, i keď určite to bolo podstatné, na niečo došiel. V rokoch 1831, 32 a 33 sa na zámku Lady Powerscourtovej nedaleko Dublinu konali konferencie o proroctvách. Na tej prvej konferencii sa zúčastnilo, neviem či presne, ale okolo 70 teológov z celého Spojeného kráľovstva, to znamená aj vrátane Írska, ktoré patrilo do Spojeného kráľovstva. A títo ľudia tam diskutovali o týchto proroctvách a preberali ich. A predsedal vtedy tomu prvému zhromaždeniu nejaký pán farár, ale významný človek, zrejme Dale, ktorý sa volal Dale, písané Dale, teda, a ten sa neskôr stal anglikánskym biskupom, ten človek, ale na tej prvej. Ale na tej druhej, až na tej druhej konferencii prišiel brat Darby s týmto svojím názorom a tam došlo k rozdeleniu. A väčšina tých ľudí už potom, na tie, ktorí nesúhlasili s jeho názorom, už na tie ďalšie dve konferencie nechodili. A potom sa ďalej pokračovalo vo veľkom zbore v Dubline, ako v týchto diskusiách aj v neskoršej dobe, takže to bolo také celé obdobie a bolo to veľmi živé. Aj bratia Miller a Craig boli na, neviem, či na všetkých, ale určite aspoň na jednom z týchto stretnutí. Takže treba to vidieť, že bol veľký záujem, keď 70 ľudí sa tam zhromaždilo, že to bola veľmi živá otázka, ktorú nevyvolal jeden človek, Duch Boží, vyvolal v srdciach ľudí záujem o tieto proroctvá. Ja ešte snad takú poznámku. V Žiline bývali tie konferencie, ako čo Chevra organizovala, spoločnosť kresťanov a židov. A tam som si povšiml, jedna pani zo Spojených štátov, tam bola rečnička ako speakerka tiež. No. A medzi rečou vyše 50 krát bola v Izraeli, zrejme aj s výpravou s inými. Takže, no, neviem už v akej súvislosti, ale ona spomenula, áno, že v tom minulom storočí pán Darby prišiel s takouto myšlienkou, že cirkev bude vytrhnutá pred veľkým súžením, ktoré podľa kníh zjavenia má prísť na tento svet. No ona hovorila, no keby to bolo tak, tak by to bolo veľmi dobré.
No, mne z toho vyplýva, že učitelia majú veľkú zodpovednosť.
No. Je tam kamera, takže učitelia majú veľkú zodpovednosť. Iba reprodukujem na kameru, aby počuli.
Hej. Lebo naozaj, keď sa dá vidieť, že aj v histórii takí slovutní bratia a písmaci sa nezhodnú v nejakej veci a rozídú sa, tak naozaj, milí bratia, máte veľkú zodpovednosť. My vás počúvame, my ostatní, ale...
No Jakub hovorí krásne slovo, bratia to veľmi dobre poznajú. Nebuďte mnohí učiteľmi. Budeme o mnoho prísnejšie súdení, hovorí Jakub.
Je to aj také povolanie u Daniela, ako to je, že tí učiteľmi, že sa budú skrieť?
12. kapitola Daniela, áno.
Tak kráka tie veci, ale...
Ako hviezdy.